Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal. Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Sügis tuleb, see on nüüd täiesti kindlaks tehtud fakt, sellepärast, et mitmed tunnused viitavad ilma jahenemisele. Hommikul ma tundsin, et päris jahe oli juba tööle tulla, noh, oli võibolla natuke varasem aeg ka kui tavaliselt, aga tõepoolest õhk oli kuidagi karge ja puhas ja liiklust polnud midagi ja siis läks lahti. Siis selgus, et kella 8:30 sõitis üks korralik kodanik oma autoga liikluseeskirju rikkumata Pärnu maante viadukti juures kesklinna 40 minutit lisaga. Miks? Sellepärast, et eestlased on normaalsed inimesed ja ainult hullude päevade ajal on nad nii hullud, et sõiduread kinni viaduktid umbes kõigil on vaja osta 10 rullide kaupa Stockmannis kenasti kallis poes alla hinnatud toalettpaberit, mille peale muidugi koha peal viibivad soomlased, kui nad näevad nende tohutute paberirullidega väljuvaid inimesi hüüavad üksteisele, Timo, tule pois, Tallinnas on paska taudi või midagi taolist. Aga üldiselt pole häda midagi, Tallinnas on kõigest. 19. Ramadan 1427 või 11. oktober 2006 või 19. Tishrei 5766 või 11. viinagu 10219 või juuliuse päev number 2.454.020 täpselt. Ja täna võivad pooldajad ja vastased tõdeda, et no on see nüüd õnnelik fakt või kurb fakt või traagiline fakt või ehmatav fakt, aga 1689. aastal sellel kuul ja sellel päeval sai Peeter esimene Venema tsaariks. Kas nüüd paneme monumendi või võtame monumendi maha, see on probleem, mida tuleb pikemalt uurida ja meenub mulle ühe saksa autori teos, kus ühes meesteklubis, kus käisid ministrid ja muud niisugused, oli Veenuse kuju. Kohe treppi kõrval ja kõik, kes treppist laskusid, tõmbasid oma käega üle selle kena Veenuse tagumiku, mille tulemusel nimetatud, noh, need alumised palged pruunistusid ja muutusid kuidagi silmatorkavaks ja siis oli pikk 2-tunnine istung, kus võtsid kõik A-maierid ja B-maierid ja C-maierid, et oleks lihtsam aru saada, võtsid sõna sel teemal, kas nüüd pesta või mitte pesta, kas kraapida puhtaks ja ülevärvida, kas pesta ja ülevärvida, kas ülevärvida ja siis pesta ja käis lõputu arutelu valitsuse tasemel Veenuse tagumiku teemal. Jah, monumendid, need on asjad, mis väärivad lähemat lahkamist. 1939. aastal kirjutas Albert Einstein ja paljud teised teadlased, aga tema oli nagu kõige tähtsam USA presidendile Franklin Rooseveltile kirja ja andsid teada, et on olemas eeldused aatompommi tootmiseks ja see aatompomm võiks saada ka kenasti valmis, võibolla sellest Ameerika maa juhinduski, kui nii aktiivselt sekkus teise maailmasõtta, mis teoreetiliselt neisse nagu poleks pidanud puutuma, aga kui rahastada mõlemad poolt, siis võib ju saavutada küllaltki häid tulemusi mõlemal poolel ja siis lõpuks näidata, et aga aatompomm on tegelikult minul. 1945, just oktoobrikuuse samune päev, katkesid läbirääkimised natsionalisti Chiang Kai-sheki ja kommunisti Mao Zedongi vahel. Järgnes Hiina kodusõda, millest me võime järeldada mida. Kommunism ja natsionalism on kaks erinevat asja. Nii et kui keegi hakkab mind nimetama kommuks või natsiks, siis Tehke enne kindlaks, millist tahku te minus konkreetselt solvata soovite, muidugi tulemusetult. 1963. aastal mõistis ÜRO hukkarepressioonid Lõuna-Aafrikas. Hääled olid 106 ühe vastuse, üks jäi ise endaks. Tuletab meelde mulle Igor Gräzinik, kes puht dekoratiivses soovist hääletas Euroopa Liiduga liitumise vastu. 1967. Andsid Boliivia ametivõimud teada, et Ernesto Che Guevara surnukeha on maetud salajasse hauda, umbes nagu Osama Bin Ladenil, kui uskuda mõne aasta taguseid Egiptuse ajalehti ja väga veenvalt ja tundeküllaselt kirjutatud araabiakeelsed nekroloogi, mis on kenasti Nõmme Raadio arvutis olemas, nii et kui keegi soovib, võibolla on teie hulgas head kuulejad araabia fille, kes sooviksid seda teost lugeda, siis andke aga teada www.nommeraadio.info, sealt kaudu saate juba kontakt aadressideni. 1989. Rahvusvaheline konsortsium, mida juhib Texaco Incorporated, avastas kõrge kvaliteedilist toornaftat seni uurimata piirkonnas Aafrika ranniku lähedal. Aafrika on üldse vähe uuritud, pole siin õiget demokraatiat viidud ega midagi. 1998 valiti taas Aserbaidžaani presidendiks Haidar Aliyev. 1999 Iisrael kinnitas, et viimase 5 aasta jooksul oli riiki toodud 400 Kuuba juhti. Miks ma selle niisuguse info välja toon, sellepärast, et kas nad tulid ise või nad toodi, kui nad toodi, kas nad toodi, sellepärast, et nad olid nii kõrged isikud, kes ise ei hakkagi tulema, vaid paluvad, et neid tuuakse, või toodi nad vastu nende tahtmist, see ei selgu, aga üldiselt ei ole see ka meie asi. 2000. Aastal sellele genoomiks teatas, et on kaardistanud hiire genoomi, nii et nüüd on meil hiire genoom tükka aega olemas, mis me sellega peale hakkame, seda ei oska ma teile praegu seletada, aga midagi me sellega ette võtame ja küll te panete tähele. 2005. Aasta Heiki Tann kirjutas Stockholmist. Ekspertide ja vaatlejate hinnangul võib viimasel ajal täheldada Euroopa riikides poliitiliste jõudude aktiviseerumist rahvuslike väärtuste ja piiride kaitsmisel. Seda on hakatud nimetama majanduslikuks patriotismiks. Kui varem peeti loomulikuks piiritaguste ettevõtete ülesostmist, siis praegu loetakse seda negatiivseks nähtuseks, mida peaks hakkama peatama. Miks ma võtsin selle uudise, ütlen kohe ette välja... Nimelt, lause pärast seda on hakatud nimetama majanduslikuks patriotismiks. Nagu me teame kõik patriotismist, natsismini on üks väike samm vähemalt avalik õiguslike ja noh muidu üldtunnustatud demokraatlike ja hästi arenenud ja ennast tugevaks seinud riikide hulgas. Siia kõrvale sobib uudis tänasest Soomest üle TV uudiste andmetel. Elab nimelt iga 8 Soome laps perekonnas, mis vaevleb alatises, mitte alalises, vaid alatises rahapuuduses. Euroopa Liidus on teenistujate vaesuspiiriks 800 euro ehk siis 12 517 krooni suurune alampalk, see on kuupalk. Mõne naamunud härran, ladies and gentlemen, ma naamun, mis jõuvad ka välja tavarissi. Panite tähele, teenistujate, mitte eraettevõtjate. Ja kui meie teenistujad hakkaksid saama ka, noh, teenistuja on teatavasti see, kes saab palka selle eest, et ta on teenistuses, mille teenistuses ollakse, mõelgi ise. Ikka tavaliselt riigiteenistuses, kui meie teenistujad saavad ka kõvemat palka, siis meie keskmine palk tõuseb, meie majandus kasvab ja keda huvitab, et meil võib olla iga teine laps on alatises rahapuuduses ja neljas. Majandus kasv, mis meeldib Euroopa Liidule, kuhu tõenäoliselt kaob kogu meie raha tema bürokraatia nuumamiseks ja see on ju peamine. Ja Soome toob põhjuseks, et erinevused perekondade sissetulekutes on suurenenud, kuna lastega peredele makstavad toetussummad on jäänud palkade tõusust maha. Mis te arvate, kas erasektori palkade tõusust või riikliku sektori palkade tõusust? Ja torkame siia juurde nüüd majandusliku patriotismi, mida hakkas ka Soome kultiveerima, mis on küll paha, kuigi me mäletame kõik tõenäoliselt, noh, vähemalt vanemad inimesed, soomlaste reklaam, et sööge seda, see on soomlasele hea, see on soome toit, see on ju peaaegu natsism, eks ole. 2006. aastal võib rääkida ka Eestis toimuvatest suurtest rahalistest tehingutest, preemiatest, värkidest, näiteks riigikogulane ja Ugala teatri lavastaja Jaak Allik sai 60. sünnipäevaks juubelitoetust 3000 krooni. Mis tõepoolest aitas Allikut kõvasti ja mille peale ta kõigepealt oli tükk aega vait ja siis lubas ta selle raha annetada teatri veteranidele. Aumehe käik tuleta meelde, et Allik on üks neist vähestest, kes ei astunud välja Eestimaa kommunistlikust parteist. Ta väitis, et see ei ole nagu läbi see tohoov ja pärast polnud enam kuskilt välja astuda. Vaat niisugune lugu juhtus. Kultuurkapitali juhataja Raul Altmäe ütles nii, preemia antakse tänutäheks tehtu eest ning õnniklusena juubeliks. Selle väljaandmisel ei vaadata, kas keegi on riigikogu liige või mitte. Arvestatakse ikkagi valdkonnale osutatud teeneid. Seega on Jaak Allik osutanud valdkonnale teeneid tervenisti 3000 krooni eest. Nii nagu nii mõnedki inimesed, kes on suutnud 3000 krooni eest teeneid osutada alles oma 90. sünnipäevaks või nii edasi. Pean silmas teatriliidu veterane. Muidugi antakse uudistes ka teada, et jääb selgusetuks, kes oli see hea inimene, tõeline altruist, kes esitas Jaak Alliku kultuurkapitalile toetuse saajaks. Altmäe viitel tegi seda Ugala teater. Ugala teatri direktor Peeter Tammearu võttis peas kinni ja ütles, et tema nüüd küll avaldusest midagi ei tea. Ja pakkus, et ehk esitas teatriliit. Teatriliit keeldus infot väljastamast ja üldse suhtlemast igasuguste kanalitega. Miks? Ma ei tea, võibolla Reinoja ei olnud kodus või nii edasi. Alliku teater algatas preemia maksmise hoopis kultuurkapital, kellel ilmselt siis oli 3000 krooni üle ja otsustati, et tää, Jaagu sünnipäeva, kanname natuke raha. Jah, kõik on tore, ainult et tõepoolest päris rutiini järgi käitudes me läheksime, nii nagu vanas vene väga ühiskonnakriitilises tele- või õigemini kinosurnaalis Fitil, me läheksime ja saadaksime kõik masinaid tänavaid kasma vaatavate rasketele ilmastikuoludele, milleks on laus vihm. Riia Novosti annab teada, et Venemaal lasti eile hilis õhtul, see on 22.30 või natukene hiljem maha, jälle üks panga juht, Vnestor Banki harukontori juht, 58-aastane Aleksandr Plohin. Oletatakse, et tegemist oli palgamõrvaga, kuid ei välistata võimalust ka, et keegi tegi selle töö lausa tasuta ära, sest inimeste ja pankade suhted, need on ju üldiselt teada. Venemaa kavatseb president Putini sõnul suurendada aastas gaasi eksporti Saksamaale 40 miljardilt kuupmeetrilt 95 miljardi kuupmeetrini. Esmaspäevase seisuga teatas Vene riigi omanduses olev Gazprom, et osaleb Stockmanni gaasimaardla projektis üksi. Ehkki mõne kuu eest väideti, et selleks on ka välisabi vaja. Ja nii mõnigi välisfirma sai teatavat lootust. Stockmanni gaasimaardla pidavad olema üks maailma suurimaid ja seal pidavad olema tervenisti 3,66 triljonit kuupmeetrit, mille järgi siis võiks nüüd välja arvutada, kui see jagada 95 miljardiga, mitu aastat Saksamaa sealt gaasi saab ja mis pärast seda juhtub, kui maardla on teinud oma viimase pssss ja tühjaks saanud. Jerusalem Post annab teada, et Iisraeli Tel Avivi, Kaplani meditsiinikeskuse geriaatria haigla 4 juhti varsti viisid väidetavalt sadade vanemajaaliste patsientide peal läbi ebaseaduslike katseid. Uurijat andmel oli arstide katse eneseks eelkõige see kontingent, kes põdes degeneratiivset dementsust, ehk siis mitte just kõige helgemat pead. Ühesõnaga hooldushaigla patsientkond. Arstide dokumentide läbivaatamisel selgus, et aastatel 2000-2003 toimunud katsed viidi läbi seaduse vastaselt ilma patsientide pereliikmete loata. Rääkimata sellest, et osa patsientidest ei saanudki aru, miks tema näpujäljed mõnele imelikule paperile vajutati või miks ta kätt sileda paperiga üritati pühkida või millest ta üldse seal aru saada või see on ise asi, aga ega ma ei mõnita, ma ütlen, et me võime kõik kunagi olla selles seisus, et ei saa üldse aru, mis toimub. Politsei kinnitused, see on siis Iisraeli, mitte meie, esitati kõigile neljale arstile süüdistused vanurite ärakasutamises, hoolimatuse tagajärjel, surma põhjustamises, meditsiiniandmete võltsimises ja juhtumi uurimise takistamises. Associated Press, keegi doktor Burhan, viis läbi uurimustöö, see peaks ilmuma nüüd neljapäeval ka meditsiiniajakirjas The Lancet ja see annab teada, et Iraagi sõjas on hukkunud natuke rohkem inimesi, kui arvatakse. Massachusettsi tehnikaülikooli toetatud uurimuse andmetel on ajavahemikus 2003 märts kuni 2006 juuli USA invasiooni tõttu elu kaotanud 655 000 inimest. Enamus neist 600 000 või enam vägivaldsel viisil. Ja kasvanud on ka muude surmapõhjuste hulk. Praegu sureb Iraagis 3 korda rohkem inimesi ajaühikus kui enne 2003. aasta märtsi, mis vähemalt minu silmis seab igasuguse demokraatia sisse viimise ja arenenud riikide teele mineku väga valulisse faasi. Uurimise käigus küsitleti 12801 elaniku 1849 majapidamisest ja uurimises osanenud inimeste andmetel on umbes 31% vägivaldsetest surmadest otseselt okupatsiooni armee põhjustatud. 2004 avaldatud uurimus, millest oli välja arvatud Fallujah linn, hindas hukkunute hulgaks 100 000. 100-655-ni mõne aastaga, no see on ikka kõva tegevus. Järgmine info on Ungarist. Ikka jätkuvad valitsuse vastased protestid rahvuspüha künnisel. Kriisile lisab hoogu uus lindiskandaal, mis paljastas järjekordse valitsuspartei sisekoosoleku, kus valitsuspartei sotsialistide regionaalminister Lambert kinnitas oma partei kaaslastele. Euroopa Liidu regioonidele suunatud abiraha ei sattu suurima opositsioonipartei kätte. Noh, iseenesest on see ju tore ütlemine, aga näitab ka võitluse olemust. Ja nüüd on igavene pikk jutt juba maha räägitud, aga Raigo Selg on ka siin kenasti stuudios ja sügab oma kätt, sest ta saab aru, et probleemid on õhus. Raigo, hakkaks peale jälle niisuguses küsimuses, mis tuleb niisuguse nurga alt, mida on väga raske mõista, kui riik on riik ja on püsinud riigina elujõuliselt aastakümneid. Kas siis on mõtet teda hakata aitama selleks, et parteid valiksid, kumb partei saab selle raha enda kätte, millist osa elanikest tasub toetada, et ülejäänu minu pärast kärvaku, aga see raha ei tohi sattuda nende kätte, kes võivad selle anda Sassi perekonnale, Sassi perekond ei tohi saada, sest tema ei ole meie parteist. Kuidas, noh, niisugusi suhteid saaks nüüd poliitiku psüühikast välja võtta andmaks hinnangut, poliitiku kui, noh, inimese sarnase liigi olemusele.
Päikest, ei, mina ei julgeks poliitikut nüüd otseselt määratlema küll hakata, tähendab, kui sa räägid siin sellistest väljaspoolt tulevatest rahadest, mida lihtsalt kasutatakse võibolla, et mitte niivõrd riigi hüvanguks ära, ega ma iseenesest sellistes abirahades ju oma olemuses väga midagi halba ei näe, sest alati saab ka väga hästi toimivas riigis asju teha veel paremaks, kui nad juba on, aga seda eeldusel, kui me tõesti unustame ära siiski paraku igal pool paika pidava sellise ütluse, et tasuta lõunaid ei ole olemas. See tähendab, et ikkagi mingisugused sisse voolavad rahavoolud, neid, mida meile afišeeritakse, kui mingisuguse toetuse ja abina, mis peaks meis justkui tekitama tohutud tänutunnet selle abistaja ees. Et ma ei ole sugugi kindel, et see on ühepoolne protsess ja selle eest midagi vastu ei saada. Sellepärast, et tegelikult, kui need samad rahad, eks ju, mida toetusrahadena antakse pärast seda, kui riik on ise tegelikult annud teatavad lubadused, et need toetusrahad, need ikkagi on ainult jälle tõepoolest need samad numbrid kuskil paperitel, need on numbrid kuskil arvuti ekraanil, aga kui teiselt poolt antakse ära reaalselt tegelikult riik kui tervikuna toimiv iseseisev organisatsioon ja seotakse oma toimimisest millegi muu külge, siis on vahetuskaup ääretult kasulik just sellele toetajale või abiandjale. ja isegi noh, nüüd ma saan aru, et ma lähen sinu küsimusest nüüd hoopis teise kohta.
Ei, sa räägid tegelikult päris puhtalt teema peal ja me läheneme hoopis, noh jah, me läheneme asja põhjustele. Kus on see?
Aga sa siit sa võidki hakata leidma muuhulgas ka nii-öelda tõesti olemus sellele inimese sarnasele liigile, mida nimetatakse poliitikuks. Sellepärast, et need samad sellised printsiibid, mis on ju äärmiselt lihtsad tõed, mida iga inimene teab, kas või see sama tasuta lõunaid ei ole olemas. Ega siis see liik ei ole ka nii lollid, et nemad seda ei teaks, aga ometigi nad on läinud sellise tehingu peale, et noh, mille puhul, mille tagajärjeks võib ehk üheks esimesteks tagajärjeks võib peaks silma paistvaks olla selline sissevoolav just kui toetus, mida nad siis afisheerivad kui tohutud tööd, mis nemad on teinud riigi hüvanguks, mille eest võib riputada neile taas rinda uusi medaleid, ordeneid, midagi muud. Aga et tegelikult aimates, mis on kogu selle asja taga, on nad mänginud maha oma enda rahva ja riigi.
No see on jah seespoolt välja vaadates ühe areaali peal. Eile oli siin saates Tõnu Kalvet ja tema mainis Ungari defitsiidiks aasta jooksul eelarves 155 miljardit Eesti krooni. Selle oli tee peal siia tulles peast välja arvutanud. Ma ei kahtle sellest, sellepärast, et ta on igati karske ja tubli inimene. Järelikult ta võib peast nii suurte arvudega arvutada küll. Ta on küllaltki pedantne selles asjas. Kuidas on võimalik, et tekib riikides üleliigne raha, kui paned sa tähele, Prantsusmaal märatsetakse, miks? Sellepärast, et mingisugused toetused on väikesed. Hiljuti ma ütlesin sinu kuuldes maha siin sama stuudios, et Soomes on toetused teatud kontingentile väikesed. Miks tuleb neid toetada? Miks ei ole neil võimalus ennast ise toetada ja areneda? Miks on nad tulnud elama linna, kus nad sõltuvad tonti ja millest? Me räägime, et riik see või teine riik või üksus, ütleme niimoodi, Euroopa Liit toetab seda või teist kohta nii suure summaga. Nimeta mulle Euroopa Liidus riigid, kus tekib üleliigne raha, mida sel riigil ei ole muul viisil võimalik kasutada, kui anda nii nimetatud Euroopa Liidu käsutuse. Kas see on selle riigi raha või see on selle riigi territooriumil asuva konkreetse panga filiaali raha, mis kanditakse siis no, Euroopa Liidu kätte, kuhu ilmselt kuuluvad selle panga juhtfiguurid ja siis mängitakse edasi.
No, ega mina ei ole kindel, et tegemist on nüüd mingisuguse üleliigse rahaga, pigem ikkagi vastupidi, et kui on mingisugused kokkulepped sõlmitud, et teatav osa sellest ressursist peab liikuma kuskile mujale ära, siis võib-olla, et naiivselt arvatakse taas, et tegemist on sellise loomuliku, noh, ütleme, vereloome protsessiga, et ega ma ei saa ju öelda, et kui ma lähen näiteks doonorina verd andma, et minus on mingisugune pool liitrit verd üle aru tekkinud, mida ma lihtsalt ei oska kuskile panna ja mis erinevate paisetena minus välja lööb ja seetõttu pean ma lihtsalt vahepeal aadrit laskmas käima. Ei, ma lihtsalt annan selle vere mingisuguse osa olemas olevast normaal hulgast ära, mis taandub uue loomuliku vere loome teel. Aga oleks naiivne tõenäoliselt arvata ühe riigi puhul, et kui me nüüd riigi eelarvest näiteks veerandi ära ammustame ja kingime kellelegi kuskile ära, et küllap loomuliku loome teel see raha Eestis jälle olema saab olema, ütleme paari päeva jooksul, kui kõvasti juua.
No jah, seda muidugi. Ei, kui kõvasti juua, kui kogu riik kukub puhama, siis tõepoolest aktsiisist võib see raha ju laekuda, ainult et ma kardan, et see läheb ka peaparanduseks käiku kõik. Jaakene küll, aga vaatame nüüd seda organismi, kes saab sinu verd. Kui tegemist on inimesega, siis ma eeldan, et tema kehas on nii palju ruumi, et see veri mahub tema kehasse. Et ei siis sõnu, tal on vere puudus. Mingil põhjusel tal omal ei jätku verd, sest ma ei kujuta ette, et sul on verd täpselt nii palju kui peab ja sa oled nõus veel, kuulge, pigistage mulle veel üks pool liitrit kuidagi pidi verd keresse. Eks ole? Ja nüüd tekib küsimus, kui inimorganismi puhul on vere kaotus enamalt jaolt tingitud sellest, et organism ei ole korras, siis ma eeldan, et riigi puhul on majandusabi vajadus tingitud ainult sellest, et seal ei ole kõik korras. Meie vajame näiteks 30% ulatuses sisse veetavaid põllumajandusprodukte, kuna me oleme kokku leppinud Euroopa Liiduga, et me ei tohimegi toota ainult 60%.
No aga kui sul ei ole näiteks organismis, vaat, nii nagu tõenäoliselt riigis ei ole sellist ise tekkeliku vereloome protsessi, siis otse loomulikult juhul, kui mina kuskil ära annan, peab omakorda leiduma keegi loll, kes siis minule jälle omakorda asemele annab, aga milleks selline ringlus?
Vaat see tekibki küsimus praegu, tähendab, ma eeldan, et kui tegemist on loomulike protsessidega, noh, ebaloomulike vahenditega muidugi, et keegi on teadlikult tekitanud oma kehasse haava, lasknud välja kolmandiku oma verest, sest ta tohib omada ainult 2/3 oma verd ja ütleb, et nüüd saadke mulle sisse see 1/3 puudolev 1/3 verd, ükskõik, kus see tuleb. Kui nii käitub riik, siis see on ju tegelikult riigi juhtide aju.
Absoluut.
Organismi vastane tegevus ja selle eest, no ma ei tea, inimene võibolla annab ära rääkida, ta läheb hulluma ja ta laseb end ravida, aga riik...
Sa jõudsid tegelikult täpselt selle sama kujundini, sest kogu selline ringlus ei ole mitte milleski muuks vajalik kui sinult igasuguse sõltumatuse ja iseseisvuse ära võtmiseks. Sest kui selline nii-öelda näiteks vereülekande ringkäendus oleks kuskil verekeskuses, kus kõik oleksid seal kõrvuti oma laudadel ja kenakesti pumpaksid üksteisele verret, lõppude lõpus jõudes jõuab see veri ringiga minu endani tagasi ja kui mul nüüd ühel hetkel oleks piisavalt ajuga kõik korras, et ma ütleks, et kurrat, mida ma siin vahin. Mul on ju endal kõik olemas, mis mul vaja on, mul ei ole vaja kuskile midagi anda, see oma asja ära ja seega ei ole mul ka vaja midagi juurde võtta ja ma ühendan ennast sellest ringist lahti, siis järelikult noh, süsteem läheb nässu. Mind ei lubata sealt enam ringist ennast lahti ühendadagi. Ainult, et vot kuskil on olnud tõesti see loll aju, kes on sinna ring mul üldse käskinud minna ja vot sellise asja eest võibolla tõesti noh, väärik ohvitserina laseksin ma ennast maha, ehk siis laseksin kuuli aju. Ja kui riigil on aju, kes on langetanud sellised otsuseid, siis tuleb kuul sinna lasta. Piltlikult ma muidugi räägin jälle.
Eks? Ei, no loomulikult, sellepärast ühe kuuliga, kui sinna lasta, sellega ei tee midagi veel ära. Ja vaatame nüüd korra Ungari poole jälle, kui seal 155 miljardit on defitsiit, Raikoks sa võiksid mulle, noh, kätt südamele pannes kinnitada, et sina usud, mõistusega seda võtta ei saa, seda peab võtma usuga. Sina usud, et selle 155 miljardilise defitsiidi sees ei ole kõik võimalike toetusi kõik võimalikele hädalistele kuhugi teisi sõnu, et nad ei ole suurt portsu andnud Euroopa Liidule, põhjustades sellega oma organismi piisava halvenemise, et sinna võiks tulla sisse igasugus ätikad, noh, võõr, töö, jõud ja muidu maherid, kes kõik kukuvad ravima, nii nagu praegu Gruusias on ju, isegi Eesti ärimehed on kohal, sest ajad on segased ja siin on võimalik vahelt teha.
No selles ei saagi kindel olla, sest kuskilt loomulikult sellisest kohtadest on kogu see port sinna kokku kogunend, sest ega huvitav on ju see, et tõesti, et vaadata just kui väga hirmsalt rikkaid riike, kõigil on defitsiidid, see tähendab kõik on kellelegi võlgu ja nüüd tuleks ainult lihtsalt heita pilk, et kellele võlgu ollakse ja me jõuame tegelikult selleni, et võlgu ei olda või tähendab seda raha ei ole pumbatud ja võlgu ei olda kellelegi sellisele, kellel seda hirmsat moodi vaja oleks, vaid me leiame oma organismist või siis kõigist organismidest üles selle kuramuse paelussi, kes kogu sinna pandu lihtsalt nahka paneb meie asemel ja meie nõrkeme.
Jah, see on must auk, kuhu näiks.
Ja me näeme selliseid kenasid asju, nagu mingisugused rahvusvahelised valuutafondid, maailmapangad ja me peame vaatama sinna poole, mis seltskond see on ja milleks on selliseid asju vaja luua ja kelle rahadega omal ajal sellised asjad üldse püsti pandi. Kas kuskil tekkis meile lihtsalt ise tekke moel jälle üks mingisugune seltskond, kellel oli äkki jõle palju raha ja kes hakkas seda hea meelega kõigile andma, kelle raha vaja oli. Hei, ka see seltskond loodi kellegi rahade peal ja nüüd tegelikult on kõik ohjad nende käes, ehk tegelikult kõik need samad sinu veresoonde pandud torukesed jooksevad sinna kokku ja võt mis paelus elab nendes majades ja nendes institutsioonides, võt selle hävitamisega tulebki tegeleda.
Jaa, seda me näeme tõepoolest. No siia sobib ka üks nägemise laul. We'll be right back.
hirmsat asja näed. See on hirmus aasi. See on hirmus aasi. Vaatama siin.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios stuudios on endiselt Raido Selg ja üks Margus Lepa ka. Ja kas sa seda näed? Kas sa seda näed, mis toimub? Ja toimub igasugusid kummalisi asju. Financial Times kirjutab, et bürokraatiakulud äride kohandamisel Euroopa seadusandlusega ulatavad 600 miljardi euroni. See on 9,4 triljonit krooni. Inimesed, niisukes kuhja Eesti Vabariik ei kannataks, kui see siia kõik kokku ajada. Ja seda on kaks korda rohkem kui alguses ennustati, mille alusel minul on tegelikult õigus väita, et Euroopa Liit on meile ennustanud igasuguseid ilusaid ja toredaid asju, aga tõenäoliselt ka kaks korda rohkem kui tegelikult kätte tuleb, vähemalt nii ta tundub olevat. Ainukene, mis me oleme saanud, heakene küll, võtan võibolla teema natukene kõrvalt, aga Eestima looduse fond võttis koos Greenpeace'iga ette uurimise. Raigo rääkis siin verest, jah, verd, Jaago, verd. Ja võeti verd neljal tuntud eestlasel, et ei oleks tegemist mingisuguse anonüümse karuga Londoni loomaaiast. Ja leidis kõikidel nendel verest ohtlike, tehislike, keemilisi ühendeid. Vereproovid võeti laulja Liisi Koiksonilt, saatejuht Vahur Kersnalt, kirjanik Maimu Bergilt ja ökoteoreetik Marek Strandbergilt. Vereproovide analüüsimine Hollandis läks maksma ligi 2000 eurot iga inimese kohta ja nende analüüside tulemused me saame teada 16. oktoobril. Sel teemal muidugi sobiks rääkida, et ega me ei tea keegi, mis eesid me kõik sisse ajame, aga näiteks see õnnis limonad limpa, see on jälle niisugune, mis teatud medikamendiga koos võib tekitada paistetus, singamisraskusi ja nii edasi. Ja küllaltki paljud asjad, mida sobib anda ka imikutele, on tegelikult niisugusel, et kui juhtub imikul olema nohu ja ta võtab mingisugust rohtu, siis võib ta sattuda ka sinna, kus kogu aeg saab ainult häid ja mõnusaid asju ja kus kunagi enam tagasi ei tulda. Igaks juhuks ma teen praegu ka reklaami. Felix Kala on kirjutanud raamatu Toidu lisaainete välimääraja. No toidul peab ju olema mingi lisaaine, kui piim ei lähe halvaks aasta jagu ja sai ei lähe pehmeks ja mõni teine jälle hakkab vohama hallituse all juba teel suhu. Kuigi enne, kui sa võitpanid saia peale, ei olnud veel midagi. Ja selle toidu lisainete välimääraja on üllitanud kirjastus Ilo käesoleval aastal, kes ei tea, mis aasta on, ütlen selle ka ära, 2006. aastal Felix Kala raamat Toidu lisainete välimääraja. ütlen veel lisaks, et nõrganärvilistele vastu ööd ei soovita. Möödunud nädalal, nagu me teame, oli igavene uhke maade vahetuse skandaal. Ja maameti juht Kalev Kangur, ärimehed Einar Vettus, Tulli Olivlik, Tarmo Pedjasaar vahistati. Kaitsepolitsei korraldas mitmes firmas läbi otsimisi ja üldiselt on teada, et 2003-2006 sooritati maameti siis 184 tehingut, millest osa oli ka nii puhted ja ausad, et nendega pole mõtet tegeleda, kui just selles tehingus pügada saanud osapool ise asja kohtusse ei anna. Aga oli ka kahtlaseid tehinguid ja need tehingud 184 tükki on just need, mille käigus eraomanikud andsid oma looduskaitselised maatükid riigile ja said vastu metsa, põllu ja elamu maad. Kogu selle loo juures on igasuguseid sahinaid tekkinud, väidetakse koguni teatud ringkondades, et riigikogulased pidid vedama oma vahel kihla, kas üks endine minister tuleb Eestisse tagasi, kui ta välja pääseb või ta ei tule Eestisse tagasi ja nii edasi. On räägitud ka selles seda juba kriminaalsemates ringkondades, et kui neljast üks tuleb kohe, eeluurimisest välja ja ülejäänud jäävad pooleks aastaks, siis selle kohta pidavad olema termine kitslesti karjamaale, ehk vene keeles öeldakse, et raskalolsa tunnistas ausalt üles. Ja kui viia nüüd mõõdud selle peale, et on olemas meil ju ametlikult minu teda siia maani, maksuametis ka deklaratsioonis punkt, kus sa võid deklareerida antud altke maksu suuruse, pärast mida sulle saadetakse paber, mille alusel sa tasud vist eri soodustusmaksu või midagi taolist või riigimaksud maksad altke maksu pealt ära, selle saaja asemel ja asi on sinu jaoks korras, siis võib arvata küll, et midagi on siin natukene hullemini kui arvata võib, jah. Aga samas, kui võtta nüüd see maaameti skandaal ja lisada siia juurde vanasõna, et suured vargad sõidavad tõllas, väiksed vargad ripuvad võllas ja vaadata, mis kategooria inimest võiks tegelikult kahtlustada selles, et ta on veel väike varas, siis selle peale siteeriksin ma lausa Igor Gräzinit, kui tema nägi Priia isik koosseisu. Ja rohkem ei oska ma selle peale midagi öelda. Et jutt raha peal läks, siis kõik me oleme ajalikud ja täna saime teada, et Viljandi kalmistute hooldamiseks korraldatud vähempakkumine võib läbi kukkuda, sest nii vähe ei paku keegi. Vähempakkumisel on hinnad päris kõrged ja ainsa osaleja, selle vähempakkumisel osaleja hind pani häälitsema Viljandi selle ürituse korraldajad samamoodi nagu te hetk tagasi kuulsite mind Igor Gräzinit siteerimas. Linnamajandusameti juhataja Priit Vihur ütles, et linnavalitsus arvestas, et see võiks maksta aastas umbes 750 000, aga Kleinevei on sellest üle 1,4 miljonit, neljaks aastaks kokku 6,6, sest sinna on juurde arvestatud veel lisatööd ja kõik muud faktorid loomulikult. Me oleme jõudnud siin taas niisuguse kena koha peale, et tõestage mulle keegi, et teenuse sisse ostmine on odavam kui selle ise ära tegemine. Kui ma võtan palgale koristaja, ma maksan talle tema miinimumpalga, ja ma ostan talle harja paar vidinat veel ja see asi peaks mul keskelt läbi maksma minema kui palju. Ütleme 72 000 krooni aastas, kui see koristaja on hästi makstud ja töötab heade vahenditega. Kui me võtame, et 750 000 kasvas 9,4 miljoniks, siis küsiks kõige odavam firma minult vähemalt kaks korda rohkem, seega siis 144 000 aastas, sest firma kulud, firmal on ju raamatupidaja, kes peab saama palka selle koristaja arvel, firmal on telefonikulud, firmal on sekretärid, ülemused, kõik. No tehke mulle selgeks, kuidas see on võimalik. Raigo, sinu poeg käib koolis, ta õpib matemaatikat. Ütle, kas sina kujutad ette, kuidas on võimalik, ma ei tea, kas ta on sul kolmandas või neljandas või kus klassist on, kuidas on võimalik ajada ta pea nii segi, et ta täiskasvanuna usuks, et rohkem maksta on ökonoomsem.
Aga mina ei oska sulle seda öelda, selleks ma võibolla peaksin praegu ise koolis käima.
Haridusametisse minema või?
Ei, mis mõttes?
Noh, uurima.
Ma ei tea, kas seda üldse koolis õpetataksegi või see on lihtsalt, need on pigem võibolla sellised tõed, mida hakatakse selgitama hiljem lähtuvalt ja ka need on tõed, mis ei pruugi sul sellisel kujul ka eriti paika pidada, vaid kus on nendel, kes võiksid selle nii-öelda korraldada selle asja ise ära. Nendel on omakorda lootus, tähendab, nende jaoks on väga tähtis element kogu selle asja juures, mitte niivõrd ainult raha element, sellepärast, et see seltskond, kes delegeerib ülesandeid, ei pea mõtlema selle peale, et kuidas järgmine aasta otsa-otsaga kokku tulla või kuidas ülejärgmine aasta otsa-otsaga kokku tulla, kuidas parandada oma tootmist midagi muud, vaid ärge unustagem, et tegemist on riigi või kohalik omavalitsus eelarvega, mis täitub nii kui nii. Seega
on, seega
on selle seltskonna huvides, et nendel endal oleks võimalik olemasolevate vahendite arvelt võimalikult väheseid tööülesandeid täita. Ja mis, kuidas saab veel olla mõnusam ühes ametis olla, kui sa suudad ükskõik siis millise summa eest peamine asi, et noh, see peab sinu enda eelarve piiridesse jääma ja sa lahutad maha sealt selle osa, mis sul endal on mõnusaks ära elamiseks vajalik. Et kui sa kõik selle suudad ära delegeerida ja oma ametis lihtsalt tiksuda, sellepärast, et sa ei pea isegi enam oma ametis ka midagi rääkima ja ka õigustama, sest selleks on sul olemas nõunik, kes suhtleb vajadusel pressiga. Siis no, mis saaks olla veel mõnusam ja mingisugused tõed matemaatikast või millestki muust majandustoimimise põhimõtetest ei pruugi enam üldse tähtsad olla?
See tähendab käia, tiksuda, nagu sa ütled, ja arvata, et kõik linna inimesed austavad mind sellepärast, et ma olen ikka nii kõrgel ametikohal, ma olen ikka nii kõva mees ja noh, arvatagi, et inimesed sind austavad, tegelikult nad teretavad sind kaugelt ainult hirmust ja vastikusest, et mis käki sa võid kaela väänata, kas no, tühistad kauplemisloa või esitad mingeid tingimusi või...
Aga miks kaela väänata?
Kas millega sa ikka tegeled, kui mitte ei. Sigatsemisega?
Aga ega selle jaoks luuakse endale ju piisavalt head garantiid. Sellepärast, et see sama aega, kui sina delegeerid ülesanded ära, see tähendab, et see, mis rahvale peab silma paistma ja näiteks tooma järgmine kord sulle taas mingisugused hääled või tagama sinu positsioonil edasi tiksuda laskmise, see ju tehakse tegelikult ära lihtsalt kellegi võibolla teise poolt ja kui palju see asi kokkuvõttes maksma on läinud. Noh, kui otseselt lisaks kellegi rahakotist enam raha ei võeta, siis see ei ole nii tähtis. See võibolla korra käib kuskilt meediast läbi ja upub kuskile taas. Ja kui siis mingisuguse tööga riivatakse nii-öelda rahva silma või et rahvas võiks tõesti mitte sinust enam nii tahta lugu pidada, siis selle jaoks ongi sul olemas nõunik, kes teeb rahvale selgeks, et vaadake, töötegijateks ei olnud üldse meie. Ja kõik see halb ja apsakad, selle tegi see, kellele me olime annud ülesandeks selle töö ära teha. Kõik see positiivne, vaat see keerake minu kaukasse, et kui läheb lõpuks avamiseks, siis linti tulen ja lõikan läbi mina.
No jah, siin meil on üks inimene riigis praegu, kes lõikab igasuguseid linte, kes avab igasuguseid asju, kes on igakülgselt tark ja on sellega juba tegelikult natuke töötuks muutunud, sest ta ei suuda üllatada enam. On selge, et siin võib ju näiteks mingisugune linnaosavanem või pisikene põnn rääkida, mida tahes, kui vägevalt ta on tööd teinud, aga linti tuleb lõikama ikkagi üks teine inimene. Niimoodi olevat nagu hea tava. Aga siin tekib küsimus, Raigo. Sa oled... Noh, ütleme niimoodi, et tegutsenud aktiivselt. Sa annad endale aru, et töö on selleks, et see töö ära teha. Punktist A, punkti B, algusest otsani. Siis on ta tehtud ja sellega pole vaja enam tegeleda. Ja kujuta endale ette, et sina, kes sa oled teinekord, noh, ma ei tea, eilegi vist tuli 4:30 hommikul, millegi pärast tööle uni läks ära suures mures tööülesannete pärast ja muud niisugused asjad. Kujuta endale ette, et siin pannakse tiksujaks, kelle ainukene mure on valimiste ajal hääli koguda ja ülejäänud aeg. Sa tiksud ja tiksud ja tiksud ja kõik on delegeeritud ja ümberringi on samasugused ja sa tunned, et no, nende pilk on kuidagi tühi ja siis sa tunned, et sinugi pilk hakkab tühjaks muutuma ja siis sa mõtled, et puhkus tuleb, noh. Nüüd peab siit majast ka vist välja minema, millest sa puhkad, kuidas sa puhkad. Kas see ei ole üks siukene inimese hävitamise üks moodustest. Muidugi kutsekretinism võib süveneda ja inimene võib ka jääda vaimselt haigeks ja uskuda, et see ongi eneseteostuse tipp.
No, kindlasti on see võibolla inimese hävitamise üks moodus ainukene asi, et inimene, kelle selliseks asjaks pole eelsoodumust, see ei lase ennast hävitada, vaid lihtsalt sellisel juhul leiab endale väljundi ikkagi kuskil mujal ja lahkub sellisest süsteemist, kus tal on oht, et ta jääb lihtsalt tiksujaks. Ja kellel on see eelsoodumus olemas, noh, võib öelda, et see on juba tegelikult selle eelsoodumusega juba ennast ära hävitanud, see lihtsalt tuleb see sama pisikene geenikene temas käivitada ja kui keegi nupule vajutaja leidub, siis...
No jah, näiteks kui inimene, kes on mingisugust fondi juhtinud tükka aega, tiksunud ja otsustab, et ei, ma leian uue väljakutse, teeb vaikselt firma, eraldab fondis sellele firmale käibe kapitali ja lahkub töölt. Just niimoodi, et kapital on dokumentaalselt eraldatud, siis ta lahkub töölt, läheb tööle sinna firmasse ja siis kapital eraldatakse talle ja firma hakkab tööle täie võimsusega, sidemed jäävad ja kõik jäävad, ega siin ei ole ju midagi korruptiivset, eks ole?
No, jah, muidugi ma arvan, et sellist tiksumise juttu ei võta sul omaks mitte ükski inimene. Ise asi lihtsalt, et
mida on väga vesitav, tõepoolest, sul on õigus.
Ei, ma mõtlen ka seda, et ega sul ei võta seda omaks otseselt, kui sa ei ole nagu tõesti suutnud teda jälgida ja tõestada ära seda, et näiteks mõni inimene oma koha peal molutab, ei võta mitte keegi omaks seda, et ta molutab. Teisest küljest ongi võimalik seda vähemasti formaalselt näidata iga inimese puhul, et molutamisega ei ole tegemist. Sellise asja nimi on noh, ütleme niimoodi väga maakeeli, selline asjatu bürokraatia. Ehk tegelikult pabereid, millel tegelikult ei ole mitte mingisugust mõtet, tähendust ja mille sarnaseid iga pisemagi asja kohta, iga kahvli omandamise kohta on võimalik vormistada ka 10,000 erinevat paberit kooskõlastust muud sellist. Selliseid pabereid toota, tegeleda nende kooskõlastamise, läbilugemisega, vastamisega, edastamisega, sellega on võimalik täita inimeste tööpäev ära päris kenasti. Ise küsimus, kas sellel on mingisugune reaalne mõte?
Ja Raigo, aga sellega on võimalik täita ära teatud inimeste tööpäev, aga suur valge isa on ikka vaba ja tal ei ole midagi muud teha kui tiksuda ja segada oma tiksumisega
teise
mõtetud tööd.
Võimalik, et me ei saa lihtsalt sinu nendest asjadest üle üldse aru, sest võibolla noh, mind näiteks isiklikult tõesti omal ajal täiesti kogemuslikult häiris kas või tõesti see selline stageerimine või töötamine 3 kuud Euroopa komisjoni juures, kus ma nägin, et vaat selline tegevus seal hommikust õhtuni käibki. Sa ei näe, tähendab, sinu asi ei ole mitte ühtegi protsessi algatada, ammugi mitte ühtegi protsessi lõpule viia. Sa oled mingisugune pikas konveieris, tegelikult mingisugune pisikene, mutrikene, sinu lauale tuleb hunnikutes pabereid, õhtul sa saadad edasi hunnikutes pabereid ja kui sa mõtled, mida ma täna päeva jooksul ära tegin õhtul, siis ei oska sa seda mitte ühessegi lausesse kokku panna.
No laste ja tasemel suudaksin minagi keevitada bürokraatliku organismi, no mitte just laste ja ütleme nende tasemel, kes on natukene, no laste ja viimane rühm siiski. No näiteks ma toodaksin ka paberid ja iga laps peab õhtuks, no iga laps saab ütleme 10-12 paberit päevas ja näiteks Aadu peab panema kõikidele iidele täpid õhtuks. Peedu peab panema täpid äädele ja C-du näiteks öödele täpid ja kõik nad teevad. Ja loomulik on, et ega siis Aadu ei saa panna öödele täppe, sest Aadu on ju nende äätäppide spetsialist, eks ole?
No aga võibolla, et üks päev võiks selline asi päris huvitav olla, aga kui näiteks töötada sellise koha peal nüüd ütleme aastaid ja leida endiselt, et mul on ääretult huvitav väljakutse.
Ja, kui sa edasi arendad, siis sa pääsed võibolla Y-keid joonistama.
Jah, et no, võt, siis on nagu midagi juba võibolla viltu, et võibolla sellisel juhul on keegi osanud vajutada minus seda sama eelsoodumust või seda geenikest ja kutsuda esile just sellise mõnusa, noh, sellise latentse staadiumi ja tiksumiseks niimoodi. Et ma olen ääretult rahul sellega, mida ma teen. No enam vähem nii, et ma tõesti ei eita, et see võib ääretult vajalik töö olla, aga just paar päeva tagasi see see ei olnud ka päris mingisugune Ananova uudis, et oli vist Inglismaal just nagu ühe mehe ametit kirjeldati, kelle ülesandeks on jälgida värvi kuivamist ja noh, eks eelkõige muidugi selle jaoks, et võibolla mingi värvi firmal testida erinevate värvide kuivamise kiirust ja muud sellist, aga kui nüüd ütleme jälgida värvi kuivamist päevade aastate kaupa ja see mees oli ise oma tööga ääretult rahul, siis noh, Ma ei oskagi nagu hinnangut anda, et
sellest oli kujunenud juba elulaad.
Et kui võtta, et sellised ametikohti on tegelikult olemas, siis tõesti võiks öelda, et noh, mis tööpuudusest me võiksime ühes riigis rääkida, kus me oleme välja suutnud mõelda inimestele juba selliseid töökohti ja kus me leiame ka inimesi, kes kasutades ära kogu seda kõrgeima olendi ajupotentsiaali, on leidnud ka endale lõpuks ühe väljakutse, kus ta saab täie ajumahu, mahuga tähendab tööd teha hommikust õhtu piideldes kuivad värvi.
Ei, no ma kujutan ette, kuidas sa läheb pärast tööd koju ja õhtupoole tõmbab ise ka veel kodus ühe märja värvi triibu ja mõnuleb seda vaadates. Aga paljud meie ühiskondliku elu või avaliku elu tegelased on ju leidnud aega ministri töö kõrvalt tegeleda kinnisvaraga, omandada suuremaid maalahmakaid, kus juures juriidiliselt on kõik korrektne, aga see näitab, et neil on aega ja mis kõige tähtsam, neil on ka ressurssi, mida võivad osta no, teatud asju siit ja teatud asju sealt, no Nad on kõik oma kõhu kõrvalt kokku hoidnud ja nad on nii tublid ja arenemisvõimelised inimesed, et teine kord melioratsioonitöödelt tulles, nad on ka natuke aega ministrid ja siis panevad jälle oma asju ajama edasi. See on üks teine müstiline aspekt meie igapäeva elust, mis on nii harjumuspärane, et seda ei märka juba mitte keegi. Mitte keegi ei küsi, kuidas on võimalik, et kellegi sissetulek esimesel krooni aastal oli juba 6-7 kohaline, see lihtsalt on võimalik, sest paljud on andekamad kui teised ja mis kõige tähtsam, palju ausamad kui kõik ülejäänud, kes ei oska mitte möhigi kokku ajada. Jah, aga loomulikult võib varastada nii intellektuaalselt kui materiaalselt ja kui vaadata kella, siis on nii kaugel, et saade hakkab varsti otsa saama, aga uudiseid ikka veel on Disney näiteks. Hildab sellega, et Disney ABC suurfirma president Anne Sweeney avaldas oma esinemises avaliku saladuse. Piraatlus on ärimudel. Me kõik teame, et on piraatlus, me teame, et on piraatlusega võitlemine, aga ometi see on ärimudel. Ja Sweeney sõnul peaksid saadete tootjad võistlema oma toodete edastamises tarbijani, mitte sellega võitlema. Ja tsitaat tema Mipkomi festivali kõnest. Me saame hetkel aru, et piraatlus on ärimudel ja ta on olemas tarbijate nõudmisel, kes soovivad televisioonisaateid vaadata oma soovi järgi. Piraadid võistlevad samal viisil nagu saadete tootjatki läbi kvaliteedi, hinna ja kättesaadavuse. Kaks aastat tagasi õnnitles Disney ise ennast hooaja lõpul, mis tegi kuulsaks sarja meeleheitel koduverenaised. Kui tõeline äriedu saabus siis, kui kohtumise lõpus esitleti kõrge kvaliteedilist ja reklaamivaba sarja osa alla laetavana vähem kui 15 minutit pärast selle esmakordset eetris näitamist. See on tõesti hea tempo. Meile ei meeldi selline viis, kuid me saame aru, et vaid sedasi saame me edasi olla turul konkurentsivõimelised. Siit tagant kuurub välja ainult intellektuaalse omandi areng ja see omand peab võimaldama panna igasuguseid pronnikesi igasugusele infole, et järjest raskem oleks lahti kodeerida, et saaks Iga viimase kui asja eest küsida lisa raha. No näiteks kujutage endale ette, et te ostate poest tavalise paber ajalehe ja saate lugeda ainult esimest lehekülge, siis peate maksma ja oskma ajalehe, millel ka teine lehekülg on teile juurde pääsetav.
Mingil määral on võimalik seda uudist ja piraatuse temaatika käsitlemist ja kogu seda intellektuaalse omandi teemat võrrelda selle sama nii-öelda abiprogrammidega, milles sa alguses rääksid tõestamaks, et pole mõtet uskuda, et tegemist on mingisuguse tasuta antava asjaga, sellepärast, et nagu näiteks hakatakse mingit intellektuaalse omandi toodangut kuskil tasuta pakkuma, nii öeldakse kohe, et kellelgi jääb sellest kasu saamata, see on piraatlus, see on keelatud, selle eest paneme vangi.
Ja kasu saamata eelkõige vahendaja.
Ja nüüd püüdke mulle siis minule ka nüüd omakorda ära tõestada selle saate järel see, et erinevad abirahad, mis meile tulevad, on puhas kingitus, on puhas selline piraatlus, mille eest mitte keegi mitte midagi ei taha.
Jah, see on väljakutse. Nii võib öelda küll. Aga saate lõpuks võtaks veel ühe faktikese, mis on tõepoolest niisugune mõnus ja ümar. Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava koostamise töörühma juht akadeemik Anto Raukas kinnitas, et põlevkivist elektri tootmisele lähema 15 aasta jooksul alternatiivi ei ole. Tuuleenergia on akadeemiku hinnangul kõige kallim ja ebamõistlikum. Tsitaat, kuna tuul ei puhu pidevalt, on vaja kompensatsioonijaamu. Sellise kütusega, mis on Eestisse importitav ja kahtlasest riigist ka veel. Praegu kaevandatakse aastas akadeemiku andmetel 13-14 miljonit tonni põlevkivi. Kaevandamislubasid on välja antud juba 23,75 miljoni tonni peale. Eesti Energia ainuüksi kaevandada 19 miljonit tonni. See tähendab, et mitte mingisuguse jõuga ei saa seda piirata, kuna load on juba välja antud. See tähendaks kohtuprotsesse. Seega kohtus oleksid riik ja riigi omanduses olev firma, mis teeb asja kohe eriti mõnuseks ja saftiseks. Taotlusi kaevandamiseks on Raukase sõnul praegu juba 39 miljonile tonnile aastas. Selles siis antud juhul Eesti Energia kasutaks ära 19 ja 20 haihtuks niisama. Kuna akadeemiku sõnul on Eesti impordi ja ekspordi vahekord katastroofiline, ei saa põlevkivi õli tootmis seisma panna, kuna see tähendaks kasvavat energia importi. Raukase meelest ei saa põlevkivi tootmis seisma panna ka poliitilistel põhjustel. Ja poliitiline põhjus on tõesti Eesti Vabariigi jaoks niisugune, et võiks ta hukutada. Küsimus Anto Raukaselt. Kuhu läheksid praegu koos oma perekonna liikmetega need 850 inimest, kes töötavad kiviõli keemia tööstuse osaühingus?
No, sa nüüd tahad minu kommentaari saada.
Ma arvan küll, siin on nii palju lahtisi
siin on nii palju, ütluses, et... siin on nii palju lahtisi otsi ja tegelikult lugupeetud akadeemikud, tähendab, me oleme siin citeerinud ja temaga vähemasti ühepoolselt püüdnud vaielda ka varem. No võibolla sellest tagumisest otsas siis, et tähendab, muidugi see viimane väide läheb sinna valdkonda, mida nimetatakse demagoogiaks. Sellepärast, et täpselt ma kujutan ette, et mingisuguse põhjendusega, emotsionaalse põhjendusega võiks ju üldse lõpetada ära näiteks võimalus firmade pankrotti minekuks, näiteks pumbates sinna riigi raha alla peamine asi, et firma vee peale jääks, sest kuhu läheksid need töötajad oma peredega?
Ja tegemist on peale selle ju veel ikkagi, kuigi me ketti pidi alla minevast, aga ikkagi riigi firma.
Ja oleks tegelikult üldse meie asi näiteks oma eraõiguslikes suhetes küsida, et aga kuidas siin peaks toimima riigi sotsiaalpoliitika? Tähendab, see on ise asi, me ei hakka siin mitte ühtegi firmat ja nende võimalikul lõpetamisel või kinnipanemisel töölist staatusest rääkida, see ei ole niivõrd otseselt meie asi, vaid selleks ongi kutsutud ja seatud mingisugused tegelased, see nõnda nimetud organismi aju, kes peaks kenasti neile olema taganud ka ellujäämise uutes tingimustes. Mida veel kommentaariks öelda? Võibolla, et kõik kogu asi...
Kui ma tohin, ma torkan siia vahele, 850 inimest töötavad seega arhailise tehnoloogia alusel. vaevalt, et ta midagi täiendanud on, kuna ma ei ole kuulnud, et seal mingisuguseid ekstra keerulisi ja uusi aparaate tööle on pandud. Milline võiks olla nende tööviljakus, see pole ka minu asja analüüsida, aga fakt on see, et tegelikult hoitakse elus midagi kiviaegset, midagi rudimentaalset.
Tähendab, üks võibolla kogu selle, ka sellise väikse väljaütlemise ehk probleeme on nagu see, et võibolla oleks ka mõistlik, miks on seda kogu seda asja praegu ka väga raske niimoodi lühidalt kommenteerida. Noh, see, et me tegelikult ka alustada oleks võinud seda, kui üldse oleks tahetud, et see asi oleks nii-öelda väitluse vormi, siis alustada sellistest väitluse reeglitestega, et alguses ei ole mõtet kõiki oma kaarte lauale panna, olgu nad nii vettpidavad või vettvähepidavad kui nad siis paras jagu on. Ehk milleks see poliitiline asi seal üldse? Kui me räägime ühest asjast näiteks, et on see, et vaat ülejäänud energiaallikad on kallid, siis esialgu piisaski näiteks väitluse alustamiseks sellest. Aga muidugi ma saan aru, et teine pool ei soovigi väidelda selle pärast, et tegemist on töögrupiga, mis mitte ei kavanda energeetika arengut Eesti vabariigile järgmisteks aastakümneteks, vaid põlevkivile ja oleks ju küll...
Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava koostamise töörühma juht akadeemik Anto Raukas.
Ja on ju absoluutselt selge, et oleks ju kuidagi nagu imelik, et näiteks tuleks sellise komissioni juht välja ja ütleks oma esimese üldkokkuvõtva arvamuse, et põlevkivi energeetika kui selline või ütleme vähemasti sellisel kujul kasutamine, see tuleb päevapealt näiteks lõpetada.
Kas sa tahad öelda, et sellise komissioni juht ei võiks olla... aus ja riiklikult mõtlev inimene.
Ma arvan, et ta peaks olema seda. Aga,
no,
aga näiteks...
Me juba välja niisuguse asju, aga et näiteks, nendest vihjetest võib välja lugeda tont teab mida.
Aga ma arvan, et ta peaks olema seda, aga vaat paraku ma pean tõesti nentima, et näiteks akadeemik Raukase puhul minul usk erapooletusse tema puhul on ammu kadunud.
Sa kadlustad teda lobismis?
Ma ei tea, kas lobismis, aga vähemasti erapoolikuses ja ühe konkreetse poole huvide esindamises ja antud juhul võiks siis tõesti selleks nimetada nüüd ütleme laiemas laastus ehk Eesti energiat või siis ütleme ka põlevkivi energeetikat, sest eks akadeemik Raukase suust on ju pärit ka, mille puhul me saimegi natukene siis analüüsida siin ka tükk aega tagasi, näiteks väited, et Eestis puhub tuul ainult Munamäel kui, ja sealgi puhanguti, et noh, on võetud suund nagu näiteks teiste energiaallikate kohta ja antud mingisugused emotsionaalseid hinnanguid tuginemata ühelegi faktile, sest ka siin, eks ju näiteks, on teised energiaallikad hirm kallid.
Mina sa sooviksid näha kalkulatsioone?
Absoluutselt soovin näha kalkulatsioone sellepärast, et kõik kalkulatsioonid, millega mina kokku olen puutunud, näitavad selle suhtelist odavust võrreldes olemasoleva põlevkivi energeetikaga lihtsalt seepärast, et paraku tehakse lihtsalt see loogika viga ja mida inimestel ette söödetakse, et näidatakse ühes ajahetkel tehtud kulutusi, näitamata ära seda, kui pika perioodi tasuvusega ja tagasi mängimisega ja kui pikaks perioodiks on see investeering üldse tehtud, mis võimaldab selle kulude hajutamist väga-väga pika aja peale, mis siis, et täna korraga tehakse kulutused suured, ega see ei tähenda, et homme küsitakse see kõik tarbijatelt tagasi.
Ja,
nii et need on need asjad, mida tõenäoliselt lugupeetud akadeemik teab, aga mida ta ekstra varjab ja eirab, kui ta suhtleb avalikusega. Ja see ei ole erapooletu lähenemine. Sest täpselt samamoodi võiksime me rääkida, et kui tõesti põlevkivi energeetikas, kas me räägime mingitest uutest kateldest, mis on nende katelde maksumused sellel konkreetsel ajahetkel ja demagoogiliselt küsiksime vastu, kas see on siis tõesti odavam kui tuuleenergeetika, kui me ütleme, et mõlemad on tehtud ühel ajahetkel need kulutused.
Ja üldiselt tahaks nüüd selle jutu peale minagi näha vähemalt 50 aasta arvutusi, graafikuid kas või?
Absoluutselt, 50 aasta arvutusi näiteks nüüd tõesti, et kuidas see asi tähendab. Ja loomulikult teine temaatika, see sama palju räägitud keskkonnatemaatika, mis on täiesti välistatud ja võibolla mille ma siis hetkel seoksin ehk selle uudisega, et siin Greenpeace võttis 4 inimesel näiteks vereproove, mis kõik on keskkonnatemaatika, eks ju, ja vaadeldes seda, kui suure keskkonnareostuse põhjustab just nimelt põlevkivi energeetika kasutamine Eesti vabariigis, siis me näeme, kui suur samm inimestega tervise kaitseks oleks võimalik astuda siis, kui me asuksime seda sektorit vähendama. Loomulikult ei olegi keegi väitnud seda, et näiteks üks või teine alternatiivne, näiteks taastuvenergeetika, kui ta tuleks praegu Eesti turule, suudaks automaatselt 100%-liselt katta ära kõik selle, mida hetkel tehakse põlevkivi energeetikast oota täpselt sama palju. Aga see, et selline suund tuleb riigis võtta, vähendada ühe osakaalu ja suurendada teise osakaalu, siin isegi me ei küsi enam sellel töögrupilt midagi. Selleks tuleb lugeda Euroopa Liidu õigusakte, mis on Eestis täitmiseks kohustuslikud ja mis on ka täiesti loogilised, et need keskkonnaalased nõuded tuleb Eestis täita ja vot need tuleb kõigi uuringute aluseks võtta. Näiteks võibolla, et sellele samale töögrupile lisaks just alles eile tutvusin või oli see üle eile õhtupoolikul, muuhulgas ka näiteks Euroopa arengu rekonstruktsiooni panga strateegiaga minu mäletamist mööda vastu võetud 28. juunil käesoleval aastal Eesti suhtes, kus öeldakse ka, et Eestis on veel mitmeid probleeme, mis puudutab energeetikat, eriti just see, et ühe monopoli käes ja on kogu energeetika ja et see põhineb konkreetselt just nimelt taastumatutel ressurssidel ja nende raiskamisel ja kasutamisel. Ja et selles osas tuleb vastuda samme, et Eesti täidaks Euroopa Liidu nõudeid. Kas kõik need dokumentid on nagu alusdokumentidena ka muuhulgas näiteks kasutamisel või need samad printsiibid?
Siit võib järjendada, et akadeemik on hukatuslikul teel.
No...
Või noh, kallutab riiki hukatuslikule teele. Ma võtaksin muidugi siin veel kaks kena asja. Vaata, see on nüüd ütleme riigi tasemel. Ei ole alternatiivi, peab põletama põlevkivi, jah. Aga vaatame nüüd eraisiku tasemel. See, kes ostab endale hübriidauto, mis on röögatult kallim kui tavaline auto, saab Tallinna linnas tasuta parkimiskoha ja mis hüvetal kõik veel on. Eks ole just sellepärast, et ta saastab vähem. See tähendab erainimene. Ei tohi, vabandust, peerugi lasta, aga riik võib läpata tervikuna nagu tahab.
No jah, aga teises küljes selline, ma ütlen, et sellised teemad, kas või nagu see sama nüüd sinu välja toodud viimane teema, vaat see eeldaks avaliku otse eetris väitlust. Vaat tõesti, küsimused, vastused, koos argumentatsioonidega, mitte loosungitega ja mitte tuginedes ainult sellele, et näete, minul on selline tiitel ees, aga minu vasturääkija sellist tiitlit ees ei ole, seega mina võin öelda, mis ma tahan ja seda avaldatakse üle terve riigi, aga kui vastu tuleb keegi argumentide hunnikuga tegelane, kellel ei ole samaväärset tiitlit vastu panna, siis olgu vait.
Ja lisaksin veel, Marek Strandbergist oli täna juttu siin korra, tema kontorast tulid ju need andmed, et üks tonn põlevkivi läheb meil lisaks maksma veel 100 tonni Narva jõe vett. Äskem laulu, vennad!
Ilma kaelast, hobuseid ei hoia ennast, säästan sellest vaevast. Kui lendav teemon purjus peaga alla sajab päevast, siis ma paarist välja tuigun nagu mere haige laevast. Tabai viin ja pala laika, see on vene unelaud, kõrva sulle röhitsen ja annan au. Maailma pistan põlema, kui lihtsa tule tikku ning ei kiptu see printsessi läbi nikun. Kuulsin, kui olin tait, mida mängis Kai Plusi peale keeratud mak Oli lihtsalti kõva, et panin pidu Hakkasin jooma ja kirjutama räpi ridu See oli E-Type, nii kõva säga Mulle ta lihtsalt meeldis nii väga See mees räpib lihtsalt nii hardcore Keto mees, tal ketos on käp sees Ja see oled sina E-Type Meenutan sind iga kord, kui mul käes maik Minu eeskuju Ilma sinuta mul riim ei suju, ilma sinuta mul pole tuju. Lihtsalt liiga kõva iidolta minu jaoks, seda kuulates ma pead vastu seina taoks. Kui nutavad inglid, nutan mina ka, viimasena seisan siin, teistele pakka. Läbi nikun.
see muusika, mis kostub üle skuutri rämbi mõla E-Type'ist paremini, mitte miski juu ei kõla Viis korda päevas kummardama sinu plaati Ja olen seda teinud juba päris lapsest saati Seda suure pärast muusa mängib iga päev mu makk Ja kuulan seda sellest taas, kui olin päris tatt E-Type'i ees surevad ka neksuse palad Russia lalla pai, peale nõrgaks lähevad jalad Oma iidolit ma kuulaks ikka ööd ja päevad läbi Isegi kirikus poleks kuulata seda häbi See iidolit võib kuulata ikka igal pool Olgu selleks kas või surnu aeg või kodu pool Teiste arvamus, minu arvamus teis sega Sest minu meelest E-Type on ikka mega Sul pühenda need praegused ülimad read Ja kes ei kuula E-Type'i saab vastu pead
Nõmme Raadio 99,3 megahertsi radikaalne värk. Saade on salvestatud 2006. aastal.